Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z prenosového vozu Rádia Lumen z Mariánskej hory v Levoči. Gora Zvonický napísal: Milosti plná, počneš knieža lásky, zostúpi duch a zatieni ťa sila všemohúceho. Zvestoval jej rajský aniel a keď sa panna zarazila, zmlkol a čakal. Boží posol povie: jedine to, čo treba, ale presne. A preto všetky slová anielové sú zdrojom nikdy neskončenej piesne. Hľa, ja som slúžka Boha, môjho pána, nech sa mi stane, ako si on želá. Sklonila hlavu Eva požehnaná, najpokornejšia dcéra stvoriteľa, rozumela sa s anielom a v skratke spresnila súhrn svojich rozjímaní. A celé nebo zostúpilo k matke a celá zem jej ukázala rany. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu a dovolte mi, aby som v prenosovom voze Rádia Lumen privítal vzácného hostia, monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa. Otec biskup, požehnaný, pokojný, dobrý večer.
Ďakujem pekne za privítanie, srdečne pozdravujem z Levočskej hore, hory všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Teším sa, že vás môžem tu privítať, lebo vy ste na Levočskej hore, na našej diecéze.
Ďakujeme veľmi pekne a sme veľmi radi, že sme mohli sem prísť. Otec biskup, ty máš dnes nabitý program. Videli to, hádam, aj naši poslucháči, alebo počuli. Predpokladám, že dopoludnia si bol v Nitre na celonárodných oslavách cyrilometodských a teraz popoludní už tu o 17. na Mariánskej hore v Levoči. Ako bolo v Nitre?
Ja som veľmi rád šiel do Nitry, aj ako vyjadrenie spoločenstva s ostatnými bratmi biskupmi, lebo je to celonárodná púť, cyrilometodská, takže aj preto som tam šiel. Ďakujem hlavnému celebrantovi, pánu kardinálovi Dominikovi Dukovi, ktorý mal veľmi peknú kázeň a osobitne silný moment pre mňa bol, keď hneď v úvode poprosil poprosil o prepáčenie, ak bratský český národ sa v dejinách niekedy na tých Slovákov pozeral zhora. To bol veľmi silný okamih, ktorý tak veľmi zapadá pekne do atmosféry jubilejného roka, kde si potrebujeme odpustiť vzájomné možno zranenia, nezhody, nedorozumenia a zároveň nielen odpustiť, ale aj dokázať poprosiť o odpustenie. Silný príklad aj pre nás samotných.
Pred 30 rokmi na Mariánskej hore v Levoči bol pútnik najvzácnejší, už teraz svätý Ján Pavol II, bolo to 3. júla 1995. Tu na Mariánskej hore je aj taká fotka, kde si sa stretol, kde si pri stretnutí so svätým otcom. Tak prezrad našim poslucháčom, ako prebiehalo to stretnutie, ako si vnímal toto stretnutie, aké to vlastne bolo.
Keď sme sa dozvedeli, že svätý otec Ján Pavol II príde do Levoče, tak začali prípravy. Ja som vtedy bol v 5. ročníku, alebo v 4. a 5. ročníku seminára. Som sa pripravil na kňazstvo a najskôr prišiel hlavný pápežský ceremonár a to bol Pier Marini, kde pripravil asi mesiac predtým ten liturgický priestor. Bolo obdivuhodné sledovať jeho prácu. Naozaj aj pokoj, aj tú prípravu. Pamätám si na takú drobnosť, ktorá možno našich poslucháčov aj rozosmeje, že on rozhodol, že ambóna, odkiaľ sa číta Sväté písmo, bude posunutá tak dopredu, že už nebude pod tou striežkou, kde je oltár. A tým prítomným mu hovorili: počúvajte, ale čo keď bude pršať? A on povedal: predpokladajme, že pršať nebude. A pamätníci si pamätajú, nepršalo. Aj, to sú tie také drobné veci ceremonára.
Ale pršalo predtým v noci.
Predtým silno, áno, ale na svätej omši nepršalo. Potom silný okamih pre mňa samozrejme bol, keď on pred svätou omšou prišiel ku každému, ktorí sme boli v asistencii, v tých službách jednotlivých svätej omše, a každému podal ruku, pozdravil, dal svätý ruženec. Vtedy som nevedel, že sa dotýkam budúceho svetca. Preto ja to veľmi rád hovorím, že sme generáciou, ktorá bola obdarovaná tým, že sme generáciou svetcov. Mnohí statisíce ľudí, ktorí boli na tej svätej omši pred 30 rokmi, vlastne boli na svätej omši budúceho svätého, svätého Jana Pavla II. A ešte jeden taký moment, ktorý chcem zdôrazniť z tej návštevy pred 30 rokmi. Naozaj aj to také pozvanie vydávať svedectvo viery, nebáť sa, odvahu, ktorá tam zaznela. A vidíte, ja vždy sa tak aj usmievam na tou Božou prozreteľnosťou, že vtedy som bol bohoslovec, budúci kňaz pri svätom otcovi, teraz som diecézny biskup. Ešte jedna vec je pre mňa veľmi dôležitá, ísť aj tou cestou svetosti, ktorú nám Ján Pavol II ukázal, že od ňu sa usilovať aj v živote.
Svätý Ján Pavol II vtedy potom navštívil aj Spišskú kapitulu a navštívil samozrejme aj Poprad a Vysoké Tatry, to už bol čas takého oddychu. Tá tohtoročná púť sa nesie v znamení tohto 30. výročia návštevy Jána Pavla II. V Levoči. 2. júla tu boli všetci otcovia biskupy v rámci zasadnutia konferencie biskupov Slovenska a večer o 17. hodine slávili svätú omšu. My sa k tomu vrátime prostredníctvom zvukových nahrávok dnešnej relácie Od ducha k duchu. Ako si vnímal túto skutočnosť?
Som veľmi vďačný mojim spolubratom, otcom arcibiskupom a biskupom za to, že prijali pozvanie, lebo ja som im v marci prosil, že to bude 30 rokov, pre Levoču je to dôležitý dátum. Viem, že aj pre iné miesta, lebo Svätý Otec vtedy bol aj v Šaštíne, aj v Košiciach, ale predsa tá Levoča s najväčšou účasťou veriacich, sa okolo 600-700 tisíc sa odhaduje, že bolo vtedy veriacich, tak ja som veľmi vďačný, že otcovia biskupy povedali, dobre, prídeme. Ja som to vnímal ako že nie sú tu sami, že vidia pred sebou otcov biskupov, duchovných pastierov, ktorí sa nás modlia, obetujú. Tak bolo to aj taký prejav z našej strany, že takého poďakovania. Ďakujem za homíliu, ktorú predniesol otec arcibiskup Bernard Bober. Silný, pre mňa veľmi taký silný moment naozaj aj tých spomienok pred 30 rokov, aj najmä tým, keď vidíte, ako ten pán vo vlastnom živote mojom koná, čo všetko za tých 30 rokov človek prešiel, aj to Slovensko, akú cestu prešlo. Takže som veľmi vďačný, ešte raz opakujem, konferencii biskupov Slovenska, že sme sa takto stretli a potom odtiaľ mali dvojdňové rokovanie na Spišskej kapitule, opäť na mieste, kde Svätý Otec prišiel, kde nocoval, kde navštívil katedrálu Svätého Martina, a my sme si to aj tam uctili svätou omšou spomienku na to, že aj tieto miesta navštívil svätý Ján Pavol II.
Levocký odpust teda začal, pokračuje a zajtra vyvrcholí o 10. hodine svätou omšou. Ako by možno znelo také pozvanie pre tých, ktorí prídu fyzicky, ale aj pre tých, ktorí nebudú môcť prísť fyzicky a budú spojení s nami prostredníctvom rozhlasových či televíznych vln. Aj počasie nám praje, otec biskup.
Počasie je vymodlené. To ako ja ďakujem všemovcu pánu Bože, nás má takto rád. A tu ešte vidieť, už slnko zapadá, už pomaličky mesiac je vidieť na oblohe. Ale chcem povedať takúto vec, že bol sľúbený kardinál Prevost. Všetci sme to vedeli. Mne to potvrdil ešte v apríli pri národnej púti Slovákov v Ríme, keď sme sa stretli na tej záverečnej svätej omši. Povedal, áno, mám to v kalendári, prídem, teším sa. Ešte sa pýtal, ako je tá Mariánska hora, prečo, ako je to, že pravím, to sú tisíce putníkov, ktorí prichádzajú každoročne, každý, teraz v lete, každý deň. Je to najväčšie mariánske miesto, je to perla Slovenska, skutočne. Aj tým počtom ľudí. A najmä, že tá Levoča nie je o tých stavbách, ale predovšetkom spoločenstvo, tisíce ľudí, ktorí tu strávia noc, sú tu, prichádzajú, tak sa veľmi tešil. Ale ja za seba poviem, že sme veľmi radi, že neprišiel tu teda kardinál, lebo zastal pápežom a verím a dúfam a modlím sa, že budeme môcť povedať a som aj pozbudil pútnikov pri tejto svätej omši, že pozývajte svätoca, že tak ako sme to hovorili pri Jánovi Pavlovi II, svätý otče do Levoče, alebo ako mi niektorí hovorili, že on musí prísť, lebo je tam lev oča a on je pápež, že lev, takže mene má, že lev, tak musí prísť do Levoče, že Levoča ho čaká, že má to v názve. A zajtrajšia svätá omša bude ju slaviť apoštolský nuncius, čo je veľmi pekné také nahradenie, lebo vždy nuncius je tým tou osobnou prítomnosťou svätého otca v tej krajine. A dneska dopoludnia som ho stretol v Nitre, bol na tejto svätej omši, povedal, že sa veľmi teší do Levoče, bude kázať v slovenčine, čo je pre neho, však je to naozaj cudzí jazyk a je to taký prejav blízkosti slovenskému národu, že chce v reči, ktorú hovorí ten národ. Tak to je pozvanie aj pre mnohých, ktorí môžete prísť, príďte na tú hlavnú svätú omšu o 10. dopoludnia. Tá osobná prítomnosť je nenahraditeľná, nezastupiteľná, ale zároveň aj pre vašich poslucháčov. A ďakujem Rádiu Lumen za to, že umožňuje tým, ktorí sú nevládni, chorí, odcestovaní v zahraničí, ktorí by radi prišli do Levoče, ale teraz nás možno počúvajú, kde sa zahraničia, že môžu byť takto duchovne s nami zjednotení.
Otec biskup, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel do nášho prenosového vozu Rádia Lumen. Prajem ti ešte požehnaný večer a naozaj ďakujeme za tvoju takú blízkosť aj pri tomto našom vysielaní.
Ďakujem pekne za pozvanie, požehnaný večer a taktiež vám ďakujem za všetky prenosy, rovnako aj zajtrajšie prenosy. Ja verím, že apoštolské nuncius nám prinesie veľa radosti, veľa pozbudenia do ďalších dní.
Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen bol spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
Marianskí ctitelia, úprimne sa radujem, že spolu s vami môžem sláviť svätú omšu na tomto putnickom mieste, ktoré bolo po staročia miestom nádeje. Ste mi veľakrát pripomínali, Svete Otče, dole voče, teraz som tu. Keď som prišiel medzi vás na toto miesto, spozoroval som, že tu ste vždy boli jednotní a slobodní. Spájala vás spoločná viera, tá istá nádej a vzájemná láska. Trvanie viery v tejto krajine treba pripísať aj svedectvu tejto svätine v Levoči. Mária je najkrajšie stvorenie, aké vôbec žilo na zemi. Prostredníctvom jej ústami a jej srdcom okrasuje Božú slavu celé stvorenie. Jej chválospiev je magnifika tu v Levoči. Vás preblahoslovená Panna vedie, nech oživuje vo vašich srdciach vieru, aby každý syn a každá dcera tejto krajiny spoznali Kristovi svojho vykupiteľa a našli v ňom spásu.
Keď som odchádzal v roku 1990, zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa.
Verujem celé drahé Slovensko Bohu.
Zaspomínali sme si na návštevu svätého Jána Pavla II. V Levoči pred 30 rokmi. Pripomínam, že na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, vysielanú z Mariánskej hory v Levoči. A poďme trošku spomínať. 2. júla slávil svätú omšu tu na Mariánskej hore monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. V silnej homílii povedal aj tieto slová.
Drahí bratia v biskupskej, kňazskej i diakonskej službe, milé reholné sestry, zasvetení seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi, ktorí ste tu zhromaždení na Levočskej hore pod Levočskými vrchami, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami spojení cez katolické médiá. Keď v živote niekedy z času na čas pocítime úplnú bezmocnosť a zistíme, že náš život nie je iba v našich rukách, nezľaknime sa. Možno práve vtedy, v tej chvíli sa začína naše školenie v odovzdanosti. Skutočne, keď je veľa vecí v živote a tieto nevieme ovplyvniť. Ani zdravie, ani naša práca nie je vždy v našich rukách. Ani naše diela, či ovocie našej usilovnosti. Sú to chvíle, keď si človek znovu uvedomí svoju závislosť na Bohu vo všetkom. Všetko sa tak rýchlo pominie, všetko sa stratí, len Boh zostáva na veky. Preto náš život, aby sa nestratil, musí zostať totálne odovzdaný, ukrytý a chránený v Božích rukách. Ak dokážeme každý deň odovzdať seba samých do Božích rúk, nech sa deje čokoľvek, budeme ako naša nebeská matka Panna Mária. Ona od chvíle, čo sa od anjela dozvedela, že bude matkou Mesiáša, nevedela si predstaviť iný spôsob života, než úplnú jednotu s ním vo všetkom. Komunikovala v modlitbe s Duchom Svätým a pohnutá láskou sa vydala na ďalekú cestu k svojej tete Alžbete. A všimnime si, aké pocity prežívala Panna Mária. Nebola mrzutá, ani sa nebála a netrápila sa nad tým, ako prekoná veľké kilometre. Verila Božiemu poslovi. Mala v sebe takú silnú vieru, že nemyslela na námahu. Vidíme, že Panna Mária nám odhaľuje krásu svojej odovzdanosti Bohu. Ona je nám taká veľmi blízka a ona nám odporúča takúto odovzdanosť. Ona vie, že každý, kto má vieru, je napriek všetkým prekážkam silný a že vydrží všetko. Dôležité je nechať sa vždy sprevázať Bohom, tak ako Mária, po celý život. Jej návšteva nás vždy povzbudzuje a učí viac veriť i dôverovať Bohu. Jej návšteva dvíha a posilňuje aj nás. Drahí bratia, sestry, drahí pútnici, pred 30 rokmi sme na Slovensku mali tiež vzácnu a veľkú návštevu. Privítali sme veľkého pútnika nádeje, dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. Jeho návšteva bola prijatá s veľkým nadšením. V dňoch od 30. júna do 3. júla 1995 navštívil postupne Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú kapitulu, Levoču, Poprad i Vysoké Tatry. Počas štvordňového pobytu sa svätý otec stretol so stovkami tisíc veriacich. Sice išlo o jeho druhú návštevu na Slovensku, ale bola prvou v ére samostatnosti. Z Bratislavy zavítal do Nitry, kde sa stretol so slovenskou mládežou. Počas druhého dňa pápež celebroval svätú omšu v Šaštíne a tretiemu dňu dominovalo svetorečenie troch košických mučeníkov Marka Križina, Merichara Grodeckého a Štefana Pongráca. To bol aj hlavný dôvod celej návštevy. Vtedy odovzdal pápež košickému biskupovi Alojzovi Tkáčovi pálium, povýšil tak Košice na arcibiskupstvo a zriadil tam sídlo metropolie Novej východnej cirkevnej provincie. Popoludní ocestoval nástupca svätého Petra z Košíc do Prešova, kde sa stretol s grécko-katolickými veriacimi a takisto aj s ekuménou. A v záverečný deň svojej pastoračnej návštevy Slovenska zavítal pápež Ján Pavol II. Na Mariánsku horu, tu do Levoče. Vtedy sa tu zišiel rekordný počet pútnikov. Pamätám si to veľmi dobre a živo. Svätý otec sa tu cítil ako doma. Pripomenul svätý otče do Levoče. To bolo naozaj pri každom stretnutí, pri audienciách v Ríme, tieto slova Slováci opakovali. Svätý otec sa tu cítil ako doma a oči mu žiarili od radosti i dojatia, boli to skutočne posvetné a pamätné chvíle. Ako biskupi sme ho spolu s kardinálom Tomkom a kardinálom Korcom sprevádzali všade pri tejto návšteve. My sami sme už po 4 dňoch mali dosť, nevládali sme, ale on mal neskutočnú výdrž a všade s úsmevom prijímal a pozdravoval všetkých. Tu v Levoči nám povedal, že sem prišiel v duchu tajomstva návštevy, podľa vzoru Panny Márie, v duchu evanjelia návštevy. A hneď nám pripomenul, aké bolo ťažké realizovať a žiť toto evanjelium v časoch prenasledovania zo strany komunistického režimu. No s Máriou na ceste i v srdci, ako spomínal, viera pretrvala i v jeho rodnom Poľsku, ale aj tu na Slovensku. A veľkú zásluhu pre zachovanie tejto viery pripísal práve svedectvu tejto Mariánskej svätyne v Levoči. Lebo ako povedal, Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným. A istotne mnohí synovia a dcery Slovenska vďačia tejto levockej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera v Neho zachovali živé v ich srdciach. Tu ste boli vždy silní, a to je Božia sila, proti ktorej ľudia nič nezmôžu. Bratia a sestry, milí pútnici, toto je miesto, ktoré radi navštevujeme. Toto je miesto, kde môžeme obnovovať svoju lásku k Bohu i k ľuďom, kde živíme svoju nádej a posilňujeme svoju vieru. Ani po 30 rokoch nezabúdame na veľkú návštevu svätého pápeža, ktorý nás povzbudzoval, hoci sám vedel, že cesta viery nie je ľahká a vyžaduje si odvahu a jasné postoje v každom čase, teda aj dnes, keď sa na Slovensku preberá diskuzia a diskutuje o hodnotových princípoch, ktoré by mali byť viac zakotvené v základnom zákone nášho štátu v našej ústave. No zároveň nám pripomenulo, že máme obrovskú výhodu, a totiž v tom, že Panna Mária na nás vždy čaká a na tejto ceste už aj predišla. Ona je už túto cestu absolvovala a pozná ju dokonale. Ona nás môže na nej sprevázať, lebo tam, kde je Mária, tam diabol nevstupuje. Tam, kde je matka, nepokoj nikdy nezvíťazí a strach nikdy nevyhráva. Kto z nás by nepotreboval takúto sprievodkyňu a ochrankyňu? Kto z nás nie je z času na čas rozrušený alebo nepokojný? V takých chvíľach neváhajme putovať a hľadať ochranný plášť Panny Márie. Ona nás volá, ona nás prevádza na ceste, ona si nás aj tu zhromažďuje. Ako najlepšia matka chráni vzťahy, ochraňuje v nečase a pred zlom. Keby mohla, zobrala by na seba aj naše kríže, len aby nám uľahčila naše zápasy a trápenia. Je to matka, ktorá sa za nás nikdy nehanbi, len čaká, kým jej dovolíme, aby nám svojim deťom pomohla. Drahí bratia a sestry, keď Panna Mária prišla pomáhať svojej tete Alžbete, prinesla k nej so sebou aj svojho syna, ktorého mala pod srdcom. Pamätajme na to, že Mária prináša Ježiša všade a všetkým, ktorým chce nejako pomôcť. Preto sa môžeme spolu s Alžbetou pýtať, kto som ja, že Ježiš prichádza ku mne so svojou matkou? Že prichádza ku mne v Eucharistii, že prichádza ku mne v bratoch a sestrach a tí, ktorí potrebujú moju pomoc. Vidíme to jasne. Márina návšteva u Alžbety nás učí pomáhať druhým, žiť pre druhých a na riešenie ich problémov im priniesť a ponúknuť Ježiša. Tak, ako sa o to snažíme aj pri duchovnej službe, špeciálnej pastorácii, napríklad s našimi Rómami, a potom aj službe chorým v našich nemocniciach. Kňazi tam prichádzajú na návštevy nie, aby presviečali, odhovárali či znepokojovali, ako si to nahlas a nesprávne vysvetľuje jedna známa pani, ale aby povzbudzovali a dodávali nádej v ťažkých zápasoch, aby otvárali srdce i dušu pacientov pre dimenzie večnosti. Len pripomeniem a básnicky sa opýtam, kde boli tí, ktorí teraz osočujú kňazov, zahazujú a relativizujú ich službu chorým? Kde boli tí všetci počas dlhých mesiacov najťažšej pandémie covidu? Keď naši kňazi nastúpili z nasadení vlastného zdravia i života do nemocníc, aby posilnili vyčerpaný personál, upokojovali zúfalých pacientov a odprevázali toľkých zomierajúcich, ku ktorým sa ich vlastní príbuzní nemohli dostať. Ako rýchlo sme zabudli, o čom je vlastne služba a návšteva kňaza pri chorých, že nikoho nenútia ani nepresviečajú, len prinášajú Krista, nádej do zúfalstva a svetlo do tmy. Milí pútnici, dnes pri našej návšteve tu vo svätyni Panny Márie v Levoči tu na tomto milostivom mieste na Svätej hore chváľme Boha tak ako Mária a odovzdajme mu všetko, celý svoj život, lebo iba v jeho rukách je naša duša i naše Slovensko v bezpečí. Amen.
Rozptýloval pyšné, mocným trún bral, povyšoval slabé, sítil láčne, sité propouštěl.
Trošku sme sa spolu aj pomodlili a ideme ďalej spomínať. Spomínali sme to, že pápež navštívil aj Vysoké Tatry a Poprad na Popradskom letisku, predniesol aj tieto záverečné slová.
Drahí bratia a sestry, na konci svojej pastoračnej návštevy Slovenska pokladám si za povinnosť vyjadriť vám všetkým svoju vďaku za vrelé prijatie, ktorého mi sa mi dostalo, a za mnohé šľachetné prejavy dobroprajnosti, ktorými ste mi zachraňali deň co deň pri stretnutiach s cirkevnými a občianskými predstaviteľmi a so zastupmi veriacich. Predovšetkým ďakujem pánovi, že mi doprial stretnúť sa s biskupmi, kňazmi, reholníkmi, reholníckami a s veriacimi katolíckej cirkvi pri významných chvíľach modlitvy a uvažovania. Vždy budem spomínať na silné a dojímavé prejavy bratstva a jednoty vo viere, ktorým bol poznačený každý úsek mojej púte medzi vami. Osobitá vďaka patrí občianskym predstaviteľom, privátorom miest, ktoré som navštívil, príslušníkom poriadkovej služby, vojsku a polícii, zdravotníckému personálu, pracovníkom televízie i rozhlasu a novinárom za ich náročnú prácu, ako aj početným dobrovoľníkom, ktorí pripravili vhodné prostredie a služby pre ľudí, čo sa schromaždili na ružné slavenia, ktoré sa postupne konali v tieto dni. A teraz sa obraciam na celý slovenský národ, ktorý chcem v tejto chvíli lúčenia privinúť k svojemu srdcu jediným veľkým objatím. Drahí Slováci, ako by som mohol nespomenúť v tejto chvíli, že vaša viera má hlboké korenie, dobre zasadenie medzi vami ochlasovaním svätých misionárov slovanských národov Cyrila a Metoda. Prosím vás, aby ste sa v duchu vždy vracali k týmto slávnym a príkladným postavám, k týmto veľkodušným a neunávnym vzorom. Svätý Cyril a Metod ukazujú vám a celej cirkvi, ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať dobrú zviesť spásy. Oni vám svojim životom hovoria, ako sa dá aj dnes kráčať cestou novej evangelizácie, ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. Nikdy nechybali protivenstva a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sobie moc premeniť prekážky na prozretelnostú príležitosť na ochlasovanie spasy. Svedčia o tom svätý Cyril a Metod, tak hlboko zapísaní do počiatku kresťanského spoločenstva na Slovensku. Ich posolstvo je aj dnes platné pre život viery vo vašej krajine. Svedčia o tom traja mučeníci, ktorých som včera ráno počas nezabudnutelnej liturgickej slávnosti v Košicách s radosťou vyhlásil za svätých. Svedčia o tom príklady hrdinskej vernosti Kristovi, ktoré dali nespočetní mužovia a ženy cez dlhé roky tvrdej komunistickej diktatúry. Sú medzi nimi veriaci z rôznych kresťanských vierovyznaní, ktorým militantný ateizmus pripravil podobný údel utlaku a likvidácie. Oni všetci nám ukazujú, že prijatie evanjelia je cesta k budovaniu spoločnosti, ktorá sa vyznačuje opravdivou slobodou, respektovaním druhého a solidaritou bez predsudkov. Je to cesta opravdivého pokroku, ktorý čerpá sílu a trvanlivosť z evanjeliového posolstva a uskutočňuje sa v čoraz doskonalejším a sociálne širšom nadobúdaní hodnot, na ktorých sa zaklada spoločné dobro všetkých. Ako veľmi je dôležité nájsť pravú slobodu. Nie všetko, čo jednotlivé osoby alebo aj celé systémy ponúkajú ako prejav slobody, je opravdivou slobodou. Treba vedieť, brániť pravú slobodu človeka a každodenne je budovať v pravde. Podporujte bratstvo a svornosť v spoločnosti, ktorú tvoria ľudia rozličnej kultúry a rôzneho ideologického povodu. Bajte viac o to, čo spája, ako o to, čo rozdeľuje. A čoraz usilovnejšie hľadajte pravdu. Tak nájdete väčší priestor pre priateľstvo, otvoria sa vám možnosti spolupráce a dialogu, budete sa môcť viac venovať chudobným a vzrastie vo vás túžba po spoločných duchovných i hmotných dobrách. Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojim nedostatku. Vrácam sa do Ríma s obrazom vašich chór, našich chór, ktorý sa mi tlačil do pamäti. Vysoké Tátry, také dráhé srdcu Slováku i Poliaku. Oni nerozdeľujú, ale spájajú dva národy, zblížené toľkými udalostiami. Obraz našich chór nech je vždy vyzvou vystúpiť v duchu k Pánovi, lebo od Boha zostupuje k nám každé dobro a každý dokonalý dar. Odchádzam od vás s pozdravom a žičením pokoja. Je to pozdrav skreseného Pána svojim milovaným učeníkom. Nech vládne pokoj vnútri vašich múrov, čiže vo vašich domoch a v občianskych spoločenstvách celého Slovenska. Nech vládne pokoj vo vašich srdciach. Nech pokoj nájde svoj počatek a svoj základ vo vašom vnútri, vo vašom duchu, rozdochnutom zachovať vernosť Kristovi a jeho učeniu. Touto návštevu som mohol splniť jeden sľub pred 5 rokmi. Som vám povedal dovidenia i prišiel som. Teraz znova zvierujem svoju nádej a svoju túžbu Božej voli a plánom jeho prozreteľnosti. Všetkých vás uistujem, že si zachovám hlubokú a milú spomienku na tieto požehnané dni a zo srdca vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nech Boh ochraňuje Slovensko a jeho obyvateľov. Dovidenia.
Thank you.
Páter Jozef Šupa píše: Všetky liturgické sviatky, ktoré nám cirkev dáva sláviť, chcú byť službe nášho života. Vyjadrujú niečo, čo sa nás všetkých dotýka. Prežívame sviatok návštevy Panny Márie a môžeme sa spýtovať, čomu chce v našom živote poslúžiť tajomstvo dnešného sviatku. Myslím si, že to môžeme vyčítať z Božieho slova, ktoré sme si vypočuli aj pri dnešných svätých homšiach, z Alžbetinho vyznania Márii. Si šťastná, lebo si uverila, že sa splní všetko, čo ti prislúbil Pán. Čo robí šťastnou Pannu Máriu? Jej viera v Božie slovo. Na inom mieste Evanjelia Pán Ježiš vysloví na adresu svojej matky slová: Šťastná je, lebo počúva a zachováva Božie slovo. Mária žije srdcom, ktorom si uchováva Božie slovo a premýšľa o ňom. V srdci si nosí Božie slovo a žije z neho. Božie slovo robí Máriu šťastnou, preto Mária môže robiť šťastnými druhých. Veď nie len sama jasá, raduje sa, že veľké veci jej urobil Pán, ale robí šťastnou aj Alžbetu, pre ktorú jej príchod je dôvodom na radosť a šťastie. Odkiaľ mám to šťastie, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Tajomstvo Máriinho a Alžbetinho šťastia je ich veriace srdce, ktoré vníma prítomnosť živého Boha. On pôsobí a koná, mení situáciu ich života. Preto sme v žalme spievali a vyznávali: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh. Predstavme si, že by Panna Mária neuverila, neuchovávala si vo svojom srdci Božie slovo, nepočúvala ho a nezachovávala. Bola by potom šťastná, slúžila by u Alžbety a konala jednoduché domáce práce. Bola by jej láska bez pretvárky? Bola by šťastná Alžbeta? Neviem. Viem však a som presvedčený, že iba viera v Boha môže utvárať človekovi šťastie a radosť, aké Panna Mária priniesla Alžbete a službu nežistnej lásky, akú jej zo srdca prejavila. Viem a som presvedčený, že skutočná viera v Boha, verné počúvanie a zachovávanie Božieho slova nás uschopňuje, aby sme utvárali život, ktorom bude láska bez pretvárky, ktorom sme schopní nenávidieť zlo a verne sa pridržať dobra, ktorom sa dokážeme navzájom milovať a predbiehať sa v úcte k druhému. Len vo viere a v sile Božieho slova môžeme neochabnúť v horlivosti, byť vrúcneho srdca, v nádeji sa radovať, v súžení byť trpezlivý, v modlitbe vytrvalý, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi, byť pokorný a nezmýšľať vysoko. Jeden futbalista po výhre svojho mužstva povedal: Vyhrali sme. Rozhodlo totiž to, že sme dali do hry srdce. Platí to aj o nás. Vo svojom živote osobnom, manželskom, rodinnom, kňazskom či reholnom, ako i spoločenskom živote, môžeme zvíťaziť vtedy, ak dáme svoje srdce Božiemu slovu, ak dáme svoje srdce Božiemu zámeru a plánu, ktorý má s nami Boh. Tak to urobila Panna Mária svojím: Hľa, nech sa mi stane, ako chce Boh. Evanjelium, Božie slovo, nás nesklame. Pán Ježiš hovorí, že skôr sa pominie nebo a zem, ako by sklamalo evanjelium. Ján Pavol II. Nás v Bratislave pozbudzoval: S pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Zdávam ďaky Bohu za teba, že si si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho cirkvi. Pozbudzujem ťa, nikdy sa nehanbi za evanjelium. Chrán si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života. Milí poslucháči, môžeme sa pýtať, chránime si evanjelium vo svojom srdci ako ten najcennejší poklad? Nehanbíme sa za evanjelium? Kedy prestáva naša horlivosť a kedy strácame lásku bez pretvárky? Kedy nám chýba vrúcne srdce a schopnosť radovať sa v nádeji, kedy trpezlivo súžení či vytrvalo z modlitbe? Kedy sa vytráca spomedzi nás zájomná úcta a pokorné zmýšľanie jedného o druhom? Čo spôsobuje, že sa nevieme tešiť z radosti druhého a plakať, keď plačú druhý? Prečo nevieme byť pokorní vo vzájomnom vzťahu, ale tak ľahko prepadáme posudzovaniu a odsudzovaniu? Nedajme sa v našom živote oklamať lacnými a falošnými ponukami šťastia, radosti, ktoré chcú stavať na niečom inom než na Božom slove. Stále platia sú aktuálne slová svätého Augustína: Pre seba si nás Bože stvoril a naše srdce bude dovtedy nespokojné, kým ťa nenájde. kým Bohu nedáme priestor vo svojom srdci, vo svojom živote a vo svojich vzťahoch. Katolícky teológ píše: veriť Boha, ty si myslíš, že už to tak nerobíme? Potom by však vo svete muselo byť viac radosti, viac humoru. Avšak ako hovorí známy osvedčený recept, skutočne veriť Boha znamená živo veriť v jeho všemohúcnosť, v jeho lásku. Iba to môže naše srdce priviesť k tomu najhlbšiemu pokoju a radosti. Kto je spojený s Bohom, vie, že mu vždy ostáva otvorené jedny dvere, a to aj vtedy, keď sa všetko ostatné pred ním zatvorí. Na Mariánskej hore čakáme na začiatok moderovaných dialógov vo večernom programe Levockej púte pod názvom Levocká púť, povolanie pápež. Moderovať bude Jozef Lapšanský.
srdca svého. Zhodil mocných ze stolici a povýšil pokorných. Lačných nakrmil s dobrýma věcmi a bohatých rozprůdil na milosrdenství své.
Už o malú chvíľu začnú levocké moderované dialógy Povolanie pápež. Budú to moderované dialógy, ktoré bude viesť Jozef Lapšanský a hostia Daniel Hevier, Jan Galovič a monsignor František Dlugoš. Želáme ničím nerušené počúvanie.
Dedikované Jánovi Pavlovi II. Rodina. Otec požehná chlieb. Posolený kraj zvonia ako čerstvo zožaté obilie. Na stole čakala v krčahu voda zo studne, všetko posvetné. Rodina sa prežehnala. Deti, otec a matka. Boh nad nimi hľadí, mlčí, načúva ľudským slovám, pripomínajúcim studničný prameň, pravdivým ako hrzť obilia. Ekce. Ekce Johannes Paulus. Pokorne si prijal údel znovu zapáliť úžas a rozjímať pred tvárou Krista. Ospravedlniť sa za prenasledovanie Galilejho, upálenie Jána Husa, prosiť o odpustenie obete holokaustu, tiež za štvrtú križiackú výpravu a nezabudnúť ani na obchod s otrokmi. Všetky hriechy, čo boli predtým a sú teraz. Použiť 9 jazykov, aby ti rozumeli a naučili sa pochopiť, že ťa mrzí za všetkých, ktorí radšej zabudnú, že to veľmi bolí, ako horiace úle včiel, ako vyrúbaný sad, ako opustené deti bez žijúcich rodičov. Modlitba. Nesieš na pleciach kríž, dvíhaš ho, ležíš tvárou k podlahe, nehybne. Vieš, na počiatku bolo a je slovo. Začínaš modlitbou, ktorú pozná každý dieťa, dospelý i hriešnik. Za všetky hľadáš slova na miesto prepáč. Chladná zem pripomína len tak mimochodom memento homo clia pulvis est et in pulverem reverteris. Kajanie sa. Tak čo? Jalc posolstvo za celý svet. Namiesto falšných prorokov, politikov, generálov, spravodlivých, ktorí namiesto slova mier kričia mier. Zástupy nemilosrdných obchodníkov s odpustkami za vojnu. Mlčia, lebo veria v credo quia absurdum. Karol. Ján Pavol, po našom Karol, vraveli ti Lolek. Spomínaš na leza kríky a potok a mamin koláč? Krájala ho a rozdávala každému rovnako, aj otcovi, ktorý prichádzal neskôr, hoď bola nedeľa. Neskôr si začal chrániť vieru v meste, čo nemalo žiaden chrám. A potom nastal tvoj čas. Byť 264. Napísal Štefan Šimko, levocký rodák, dramatik, spisovateľ. Milí diváci katolíckej televízie Lux, Rádia Lumen, drahí bratia a sestry, ctení pútnici. Stretávame sa vo večerných sobotných dialógoch o svetom Jánovi Pavlovi II. Prichodím im privítať a trošku predstaviť našich hostí. Básnik, spisovateľ, textár, editor, propagátor čítania a čítavosti na Slovensku, renesančná osobnosť slovenského literárneho i kultúrneho diania, pán Daniel Hevier. Putuje po hviezdnych orbitoch poézia krásneho slova. Preniká do hĺbky dramatických postáv. Zbiera slova, viaže ich do myšlienok, spriada ich do múdrosti bez toho, aby nimi omotával korisť. Takto ho obdaril stvoriteľ a on mu udelený talent poctivo vracia. Vie, ako sú dobro a zlo späté odvekým putom, že láska a nenávisť sú odsúdené na veky žiť spolu, v umení aj v živote. Vnáša život do kultúry a kultúru do života. Člen činohry Slovenského národného divadla, pán Ján Galovič. Dvornásobným uchádzaním sa o štúdium posvetnej teológie na Cyrilometodskej fakulte v Bratislave umoril prijímaciu komisiu, až napokon rezignovala. Ako tínedžera, gymnazistu, ministranta monsignora Viktora Trstenského si ho všimol vtedy ešte arcibiskup Karol Vojtyla. Dnes v emeritúre rodák z Mníšku nad Popradom, ale náš pán dekan, levocký dekan, monsignor František Dlugoš. A dnešný večer nám spríjemní ľudová hudba Štefana Cínu, regenschory levockej farnosti Miroslav Kopnický, poprosím o úvodnú pieseň. 11. novembra 2016 uviedlo divadlo Andreja Bagara v Nitre v svetovej premiére muzikál Povolanie pápež. To je aj titulok alebo názov nášho stretnutia, priatelia. Pán Hevier, český divadelný teoretik Ivo Osolsobie muzikál charakterizuje ako divadlo, ktoré hrá, spíva a tančí. No, tanečky, dymečky a piesničky k muzikálu patria, iba že vy ste si vybrali osobnosť Jána Pavla II. Nehovoriac o množstve archívnych prameňov, ale aj u vás nevyskytla sa nejaká bázeň, bariéry, limitujúca to, čo Bednárik v blahej pamäti definoval ako muzikálové obžerstvo.
Dobrý večer všetkým tu, doma, alebo aj doma pri televízoroch. Neviem, koľko mám času, pretože to bol príbeh naozaj niekoľkoročný. 4 minúty, dobre. Bázeň som nemal. Ja som dostal túto ponuku, čiže ja som nebol iniciátorom, oslovilo ma divadlo. A rozmýšľal som asi 3 sekundy, keď som počul tú vetu, že nechceli by ste pre nás napísať muzikál o Jánovi Pavlovi II. A bez váhania som povedal, že áno, veľmi rád. Nevedel som ešte, do čoho idem, ale spoliehal som sa na to, že okrem Ducha Svätého a Svätej Márie a všetkých umelcov, ktorí sú svätí, že bude mať nad nami supervíziu náš režisér a divadelník Karol Vojtila, pretože jeho čakala naozaj kariéra herca. On bol vynikajúci recitátor, režisér, mal divadelný súbor, takže som si povedal, že svätý Ján Pavol II, vtedy ešte nebol oficiálne svätý, že ty mi v tom pomôžeš a že to spolu zvládneme. A ešte jedna Mária tam bola. Keď som teraz počúval túto krásnu, dojemnú pieseň, tak si musím spomenúť na to, ako som sa trápil asi 2 roky s tými archívami a materiálmi. A moja žena, Mária Maruška, chodila k našej soche, ktorú máme v Petržalke pred kostolom Svätej rodiny, kde je Ján Pavol II. A prosila ho, že Ján Pavol II, už mu pomôž, nech to už konečne dokončí. Takže mali sme naozaj takúto pomoc, takže bázeň som nemal, ale samozrejme mal som veľký rešpekt, veľkú úctu a usiloval som sa to urobiť čo najlepšie a mal som ešte istotu, že tam nebudem sám, pretože okolo mňa boli herci, realizátori, režisér, celé divadlo a to bola naozaj veľká pomoc.
Ďakujem veľmi pekne za Krásnu odpoveď. Neklamali sme, básnik, spisovateľ Daniel Hevier. Priatelia, muzikál Povolanie pápež zaznamenal vyše 100 repríz. Zhliadlo ho zhruba 80 000 divákov, ak štatistiky neklamú. A hlavnú postavu, titulnú rolu stvárnil pán Ján Galovič. O rok na to dostal za to cenu literárneho fondu, tuším.
Cenu Fra Angelico.
Aj Fra Angelico. Čiže dvojnásobné ocenenie, myslím si, že zaslúžené. Pán Galovič vstupoval do muzikálu spevácky veľmi dobre pripravený, čo už v roku 1993, blahej pamäti, po premiére Grand Hotela, iného muzikálu, postrehol prísny spravodlivý kritik Stanislav Bachleda. Ten s počudovaním napísal, a mimochodom činoherec Ján Galovič s veľkým rozsahom i fondov a na počudovanie aj solidne zvládnutou vokálnou technikou. Pán Galovič, čo vám viac uľahčovalo stotožnenie, približovanie sa, napokon aj stvárnenie postavy Jána Pavla II.? Piesne alebo texty pána Heviera?
Dobrý večer prajem všetkým. No, z ktorej strany začať? Ja som sa to snažil niekoľkokrát zadefinovať, čo bolo ľahké a iné v stvárnení takejto vzácnej, duchovnej, historickej osobnosti, ako bol Ján Pavol II. Skrátka, na javisku obsiahnuť svetosť. Ako sa to dá zvládnuť? Do čoho načrieť, aby človek vlastne sa dotkol nejakej autenticity alebo pravdy? Keď prišla tá ponuka, vravím si, musím začať úplne od piky. Musím pristupovať k tomu úplne inak, ako k iným dramatickým postavám. Musím sa vrátiť k literatúre, k jeho encyklikám, k jeho odloženej knihe v knihovničke Prekročiť prach nádeje. Čiže ten zdroj poznania, inšpirácie, alebo možno aj nejakých videozáznamov, jeho pozdravov, jeho tlačových konferencií, jeho požehnaní, jeho homílií, príhovorov, to bola pre mňa alfa a omega prípravy. Snažil som sa skrátka niekde naladiť na jeho srdce, na jeho vnútornú frekvenciu, na všetky tie spomienky, ktoré nás cez médiá, nie len roky, ale 10 ročia, ak sa nemýlim 27 rokov, sprevádzali na všetky sviatky. A cítili sme sa pri ňom akosi príjemne. Bol nám veľmi blízky svojou srdečnosťou. A vtedy som si povedal, Pane Bože, ďakujem Ti za toto vnuknutie. Tu je kľúč. Hľadaj v sebe to jeho veľké srdce, ktoré on ako svätý muž dokázal rozipsovávať nielen v intímnych, blízkych rozhovoroch, v chráme, v teologických debatách, filozofických, ale hlavne s ľuďmi, ktorí boli na opačnom konci Zemegule a vedel sa im prihovoriť toľkými jazykmi, ako hádam málo kto. Čiže vnímal som to ako veľkú výzvu, ale aj zároveň veľkú zodpovednosť. A keď to všetko, vďaka Bohu, uzrelo svetlo sveta, až vtedy sa mi roztriasli kolena, do čoho sme sa to pustili, a bol som nesmierne vďačný, že toto predstavenie oslovovalo divákov 8 sezón, že sme spolu s Jánom Pavlom II. Mohli na javisku divadla Andreja Bagára sláviť jeho nedožité z té narodeniny, skoro s tou reprízou, to bola tiež nejaká taká zvláštna prozreteľnosť, a že do Nitry prichádzali ľudia niekedy na víkendové predstavenie až z Prešova na otočku. Obetovali vlastne tú dlhú púť, aj oni boli pútnici, tak ako tí, ktorí prichádzajú do Levoče dnes a s láskou si na Jána Pavla II. Spomínajú.
Ty benzeš šons. Monsignor František občas v rozhovoroch spomínal tento citát Jána Pavla II., pretože na rozdiel od hojnej dokumentácie 3. júla 1995 ich stretnutia boli častejšie, boli pred rokom 1989 a fotografie ani videa sa z nich akosi nevyhotovávali. Prosím vás, monsignor František, o stručnú rekapituláciu, ako ste sa vtedy ešte, myslím, s arcibiskupom Karolom Vojtilom stretávali.
Aj moje, dobrý večer. Blízko Krákova je slávne putnické miesto Kalvária Zebredovská, spojené so sviatkom Nanebovzatia Panny Márie. Tam sa koná veľkolepá púť každý rok v mesiaci auguste. Na to miesto chodieval mladý Karol po smrti svojej matky, ale chodieval tam aj ako biskup, arcibiskup i kardinál z Krakova na tieto pobožnosti. A keďže z mojej rodnej obce, z Mníšku nad Popradom, každoročne na toto miesto putovali mnohí putníci, ako chlapec so svojimi rodičmi, neskôr už dospelí, začal som chodievať aj ja. A tam boli moje stretnutia s tedajším arcibiskupom kardinálom Vojtilom. Každoročne som mu ministroval, vždy sme si prehodili nejaké slovo a bol to, alebo stal sa, akoby druhým mojim otcom. Keď som sa hlasil už štvrtýkrát do seminára a neprijali ma, som sa mu posťažoval, že nedarí sa dostať do seminára, že túžim byť kňazom. Ktorý ma chytil kolo krku a hovorí, nebojše, všetko benže, benže s kšenzim, nebojše. A tak v tom roku, čo to povedal, on sa stal pápežom a o rok neskôr ja som sa stal seminaristom i kňazom. Za to som naozaj mu vďačný, za mnohé veci, že sa mi stal tým druhým otcom.
Ďakujem veľmi pekne. Za vyznanie aj svedectvo poprosím ľudová hudba Štefana Cínu.
Slovo Božie
Dobre ste to pripravili pro Božiu, ocenil svätý Ján Pavol II. Po 3. júli 1995 celý priebeh jeho apoštolskej návštevy. Monsignor František, vy ste si údel hlavného organizátora nevypýtali, on vám bol pridelený. Zaujímali by nás taký stručný prierez prípravami, dve vatikánske vizitácie, prvá, druhá, ľudia. A poprípade aj také drobnučké štatistiky okolo materiálu, dreva a tak ďalej.
Po roku 1990 mnohí pútnici do Slovenska prichádzali do Ríma a opakovali Svätý Otče Dolevoče. A Svätý Otec naozaj prislúbil a ten čas prišiel koncom februára 1995. 28. februára prišli na Slovensko, a teda aj na tu na Mariánsku horu, zástupcovia prípravného výboru z Vatikánu. Keď sa pýtali, kde by mal byť oltár, kde by Svätý Otec slúžil najsvätejšiu obetu, ukázal som im na tú veľkú rolu, ktorá je pod nami, zhruba 25 hektárová plocha. No tam by to bolo. Bol február, snehu síce nebol, ale blata po uši. A smiali sa, že či na tom blate bude slúžiť. A hovorím, nebojte sa, všetko bude, len nech Svätý Otec príde. A tak od tejto chvíle od schválenia, aj datumu, aj priestoru, veriaci z Levoče, predovšetky mužovia, mladenci, ale aj z okolia a takisto vojaci základnej služby z Kežmarku, prichádzali pripravovať aj oltár, aj všetky ostatné zariadenia, ktoré bolo treba pripraviť na túto vzácnu návštevu. Dennodenne, pondelok až sobotu, prichádzalo okolo 150 mužov a 100 vojakov z Kežmarku. Práce bolo veľa, ale nebali sme sa. Veľký entuziasmus doslova sršal z tých ľudí, a každý chcel pomáhať, každý chcel robiť. A tak sa podarilo za veľmi krátky čas pripraviť celé to teritorium, A keď prišla druhýkrát komisia z Ríma na čele so sekretárom pápeža 15. júna 1995 povedali, že tu Svätý Otec môže prísť už zajtra. Tak to bolo rekordne za 3 mesiace všetko pripravené. A naozaj prešli 2 týždne od tejto vizitácie po druhej a prišla samotná návšteva Svätého Otca. Boli to neskutočne nezabudnutelné chvíle. Mnohí z týchto súčasníkov ešte žijú a pamätajú na stretnutie so Svätým Otcom. Bolo pripravených pre 650 tisíc pútnikov a toľko aj sa uvádza, ale myslím, že oveľa viac bolo. Keď už prichádzal Svätý Otec k oltáru po aleji Jana Pavla II., vtedy ešte sa nevolala takto, hovorí: Františku, probožcu, v mieste ma dužo ľudí, kostotišenci, ktorí sa nedostali hore, lebo predtým dobre popršalo skoro celú noc. Ale vďaka opäť obetavým pomocníkom aj to ráno sa zvládlo a napokon vyšlo horúce slnko, aby všetkých osušilo aj od nočného dažďa. A prítomnosť Svätého Otca, slávenie Eucharistie, prítomnosť toľkých ľudí bola satisfakciou, vďakou za všetky tie námahy. Báli sme sa toho, nemali sme skúsenosti, ale ochota, dobrá vôľa a súdržnosť dokázali veľmi veľa. Dokázali zjednotiť všetko. A keď Svätý Otec odchádzal, hovorí opäť svoje slovo probožču: Dobre, ešte to tu prigotovali, ale nie sami, s panenkou Máriou.
S pánom Hevierom sme sa primerane svojmu statusu, veku i zdraviu dôstojne, čiže komótne šinuli od parkoviska hore. Pán Hevier stretával všetkých, čo boli na pontifikálnej svätej omši monsignora Františka Rábeka a vraví, že tu nikto nebude. Tak oznámili sme mu, že je plná bazilika. Pán Hevier, vaše impresie a empíry, aký máte pocit z dnešného večera a vôbec z tohto milostiplného miesta?
A pre mňa je dnešný deň veľmi naplnený, pretože možno ste si všimli, že tu mám náramok, aký sa nosí na festivaloch. A to je náramok z festivalu Christi Land, ktorý je v sklenom. Mimochodom sú to také vatikánske farby, že? Pápežské, žltá a biela. Takže prichádzam od detí, od rodičov. A absolvoval som dvojhodinovú, trojhodinovú túru k nám sem do Levoče. A je to pokračovanie tohto sviatku, ktorý dnes prežívam. Takže aj keď vás mnohých nevidím, iba vás tuším, to je nakoniec aj remeslo spisovateľa. My niečo napíšeme a nevieme, ako tie hviezdy na javisku alebo herci, či to má nejakú odozvu momentálnu, takže ja som zvyknutý na také prítmie, ale naozaj vás tuto vnímam a som za to veľmi vďačný a som samozrejme vďačný aj nášmu patronovi Janovi Pavlovi II.
Ďakujem. Ďakujem, pán Hevier. Pán Jan Galovič má inú skúsenosť, ten sa predieral do sakristie cez mohutný zástup a poprosím ho takisto o jeho pocity.
No, ja to miesto poznám. Ja tu vlastne nemám premiéru, ako ste sa možno v nejakom náčrte scenára snažili naznačiť, ale určite viete, že ja som tu vlastne doma. Nedaleko v dedinke Vidrník som trávil ako chlapec, ako mládenec, mnoho prázdnin a dnes sa mi akoby to detstvo znovu vrátilo, pretože pútnici z Hornáckej doliny, vlastne skoro až spod Šumiaca, v čase môjho detstva chodievali cez Vidrník, cez dedinku, kde som teda trávil detstvo, a my ako chlapci s mojim bratrancom a inými miništrantami sme vyzerali z túrne a pozerali, z ktorej strany idú, aby sme niečo neprepásli. Teším sa, že dnes, keďže náš starorodičovský dom je hneď oproti fare pri kostole, tých zvonení bolo, hádam 10. Možno aj viac. Áno, keď prichádzajú, sa zvoní raz, keď odchádzajú druhý raz. Ale bolo to 10 procesí, čiže teším sa, že tá tradícia stále funguje, že je tu stále husto, že ľudia cítia potrebu sa stretávať v takomto hojnom počte. Je tu skrátka dobre. Je tu pozitívna emócia, s ktorou dnes spoločnosť, svet, Európa možno nedisponuje, sme v inej energii, ale vďaka viere, vďaka tomu, že nás niečo presahuje, si musíme tu vymodliť v tomto spoločnom energetickom poli to, aby sme sa mohli radovať niekde na večnosti spolu v pokoji. A teším sa, že tú energiu tu stále cítim. Priznám sa, kým som bol mladší, nechodieval som na tieto veľké stretnutia pútnické, ale keďže som tu bol doma, tak sme radi chodievali na tie nedeľné sväté omše o 14.30 počas celého letného obdobia. A tí pútnici tu boli vždy. Raz prišli od Košíc, raz prišli od Medzilaboriec, raz od Muráňa a každý si priniesol tu do Levoče nejakú tú svoju kresťanskú mentalitu. Iné piesne, iný pozdrav, inú energiu, ale vždy bola plná lásky, energie, spolupatričnosti a takej vzájomnej tolerancie, ktorá sa dnes tak cíti, ako možno to hovoril aj otec biskup Rábek, ako s vierou sa dnes narába inak ako kedysi a musíme ju takto spoločnými silami chrániť.
Monsignor František, vy ste vo svojej homílii v dnešnej Fatimskej sobote uviedli pápežov erb a heslo totus tuus, celý tvoj, ako si on ho vyvzdoroval napriek odporu heraldiku, pretože mal ho ako biskup, a celý tvoj bude ďalšia pieseň ľudovej hudby Štefana Cínu.
Ceste k Bohu, ako ty, o drahá mať. Či vedel by nás niekto večne sprevádzať? Na ceste k Bohu, ako ty, o drahá mať. Celý
Ma ty vo mne verne je.
Každá divadelná inscenácia po mnohých, mnohých reprízach napokon musí skončiť v prístave zvanom Derniera. A tak je to aj s muzikálom Povolanie pápež. Pán Hever, jednako nehlodá vo vás onen povestný pazúrik pokušenia a inšpirácie siahnuť do obrovského panteónu svetcov výnimočných osobností a napísať, vytvoriť niečo na podobnú tému?
Viete, divadlo a najmä takéto obrovské dielo, ako je muzikál, veď tam sa zúčastňujú desiatky, stovky tvorcov, to sa nedá písať do šuplíka, že si napíšem a potom budem hľadať divadlo. Na Slovensku sú 3-4 divadlá, ktoré by boli schopné takéto veľké predstavenie hrať. Dokonca my sme ho nemohli ani vyviesť do Bratislavy, lebo neboli technické podmienky, aby sa tá obrovská scéna mohla preniesť. Ja napríklad, to málo kto vie a skoro nikto, ja som tam mal jednu veľkú scénu, ako sa Jan Pavol II. Stretol s Patrom Piom, ktorý mu odovzdal isté také posolstva, ktoré som potom aj ja prijal pre seba. Ale keby som to tam napísal a keby sa to realizovalo, tak by to predstavenie trvalo 5 hodín potom. Takže sme to museli obetovať. Tak napríklad toto je postava, ktorá by si zaslúžila, by ma veľmi zaujímala. A teda, keď niekto príde, nejaké divadlo, nejaký osvietený riaditeľ, riaditeľka a ponúkne nám nejakú takúto príležitosť, tak a budem toho hoden, tak veľmi rád by som teda pokračoval v takomto muzikálovom mojom nasadení, pretože vy ste spomínali síce, že Janko Galovič začínal v Grand Hoteli, ale my sme sa prvýkrát stretli v muzikáli, ktorý som ja prebasňoval, volal sa Evanjelium o Márii, kde hral Janko svätého Jána, proroka a rozprávača. Takže keď nám Pán Boh dopraje a divadlo si to objedná, tak veľmi rád sa podujmem na ďalšiu látku takúto.
Môžeme oferovať aj modlitbičku, aby pán Hevier našiel scénu pre svojho pátra Pia. Pán Galovič, osud herca. Herec musí resetovať svoju pamäť a vzdať sa aj obľúbených replík, aj celých pasáží. Je to také ľahké, pokiaľ ide o obrovskú rolu. Ano, nezveličujeme Jána Pavla II. Čo vo vás zostáva? Čo zanechal?
No, mám také dni, kedy som naplno v spomienkach na javisku divadla Andreja Bagara, pretože zažil som veľa slávy, veľa krásnych inscenácií v rôznych konšteláciách s vynikajúcimi kolegami, s vynikajúcimi režisérmi, aj na medzinárodnej scéne, rôznymi hostiovačkami po Európe a nikdy som nemal tak silný vnútorný pocit, taký zážitok, ako práve